Deficit al balanței comerciale de la proclamarea independenței, care a depășit 600 de milioane de dolari. Solicitat de Europa Liberă, analistul economic Alexandru Muravski, fostul ministru al economiei, a spus că creșterea importurilor are și o latură pozitivă.
În creștere importul este și o parte pozitivă, pentru că noi avem oricare creștere în industrie, și deci crește și importul materiei prime, benzină, mătărină. În agricultură știm că a crescut considerabil ultimii 2-3 ani suprafața plantației de vie, deci este creștere importului materialului săditor. Pentru viță de vie asta e pozitiv, pentru că creează bază pentru creșterea economiei naționale.
Totuși, efectele negative cauzate de creșterea deficitului balanței comerciale sunt mult mai mari. Unul dintre acestea se răsfrânge asupra producătorilor locali. Din nou, Alexandru Muravski.
Importul masiv produselor de consum curent creează probleme pentru producătorii autohtoni. Pentru că fiecare dată noi vedem că mai mare parte de piața internă este acoperită de produse importate. Și de aceea este concurența mai dură pentru întreprinderi locali și ei n-au forță destul pentru concura și au probleme.
În situația în care producătorii locali nu pot activa eficient și nu-și pot dezvolta afacerile, aceștia nu pot crea noi locuri de muncă, ba chiar le vine greu să le mențină pe cele existente. O altă problemă generată de creșterea deficitului balanței comerciale constă în diminuarea rezervelor valutare ale băncii naționale, subțiate deja de creditul de aproape 600 de milioane de lei acordat guvernului pentru achitarea datoriilor față de Gazprom. Pentru a-și putea onora obligațiunile externe, Banca Națională și-ar putea completa rezervele cumpărând valută de pe piața internă. Potrivit estimărilor oficiale, în acest an suma de bani transferată de către moldovenii care muncesc în străinătate va constitui 700 de milioane de dolari. Acest lucru însă poate duce la creșterea inflației. Alexandru Muravski.
Dacă Banca Națională va cumpăra cu lei. Deci, dacă el va emite lei pentru a cumpăra valută, asta înseamnă că să fie supraplus valutei naționale la piață și o să începe creșterea prețului, deci inflație.
În aceste condiții, guvernul ar trebui să întreprindă măsuri eficiente de promovare a exporturilor și susținerea întreprinderilor locale. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ina, și încă o informație oferită de Departamentul de Statistică și Sociologie. Federația Rusă rămâne principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești cu o cotă de 34,8% în ianuarie-mai anul 2004, iar Ucraina și-a consolidat, potrivit aceluiași Departament Statistică și Sociologie, deci Ucraina și-a consolidat prima poziție în topul statelor din care Republica Moldova importă mărfuri și servicii, cu o cotă de 23,1% din total în 5 luni, față de 21,3% în perioada similară a anului trecut.
Raionul Nisporeni este cel mai defavorizat raion în ceea ce privește accesul populației la serviciile de telecomunicații și internet. Din acest motiv, Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații a decis să implementeze aici primul său proiect pilot, denumit Serviciul Universal, ce reprezintă un set minim de servicii de comunicații accesibil pentru toți oamenii, indiferent de amplasarea lor geografică, relatează Elena Cioina.
Iată ce spune directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Iurie Tăbârța.
În fiecare localitate a raionului, până în luna octombrie, va fi instalat un telefon public unde cetățenii vor avea acces 24/24 de ore pentru a avea posibilitatea să acceseze la orice tip urgența, poliția, serviciile de informații, un telefon fax și un computer conectat la internet. Acest proiect pilot ne va servi nouă ca un teren de examinare a posibilităților de implementare a accesului universal pe viitor, acolo unde vom vedea că am greșit și vom ști în continuare cum să dezvoltăm acest pachet minimum în Republica Moldova.
Potrivit unui studiu efectuat de MRTI, în cele 38 de sate din raionul Nisporeni, doar 8% din populație are acces la serviciile de telecomunicații. Altfel spus, la 100 de oameni revin doar 8 telefoane cu număr fix. Totodată, 11 localități nu au acoperire GSM. În total, în raionul Nisporeni locuiesc aproximativ 70.000 de oameni. Deocamdată, nu se știe cât vor trebui să cheltuie locuitorii de la Nisporeni ca să-și cumpere o cartelă pentru telefonul public. Iurie Tăbârț a spus că o comisie de experți urmează să evalueze mâine acest lucru.
Nu avem un calapod al nostru sau o idee a specialiștilor agenției. Noi ne orientăm la practica internațională. Pentru accesul universal, apelurile de ieșire din sate spre oraș va fi mai mic decât cel de intrare, ceea ce le va da posibilitatea locuitorilor din localitățile rurale să folosească mai mult de aceste cartele. Iar cât privește serviciile directorii, ele vor fi gratuite.
Pentru asigurarea securității, cele trei aparate de comunicații vor fi instalate în incinta primăriilor. Serviciul universal urmează a fi implementat cu contribuția guvernului și a operatorilor de telecomunicații, precum și din finanțări externe nerambursabile. Pentru fiecare sat urmează a fi cheltuiți în mediu câte 3.000 de dolari. Iurie Tăbârț a adăugat că în Moldova sunt 5 raioane în care accesul la serviciile de telecomunicații este sub orice nivel. Este vorba despre raioanele Fălești, Dubăsari, Cantemir, Nisporeni și Ungheni, unde în mediu 14% din populație are acces la serviciile de telecomunicații. Cu toate acestea, în Moldova nu există niciun sat unde să nu fie măcar un telefon fix. Conducerea agenției a mai afirmat că proiecte de acest gen urmează să fie implementate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția raioanelor din stânga Nistrului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
La Chișinău funcționează deja de un an un centru de reabilitare medicală și psihologică a copiilor care au fost traficați. Este un centru înființat de Organizația Internațională pentru Migrație și reprezentanța locală a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF. Aici sunt internate pe o perioadă de la câteva săptămâni până la câteva luni minore care au fost traficate pentru a fi exploatate sexual, copii care au fost vânduți în străinătate pentru a fi utilizați apoi la cerșit, precum și mame ale acestora. Pentru a fi protejați mai bine, conducătorii centrului îi feresc pe copii de microfoanele jurnaliștilor. De aceea am discutat doar cu psihologul centrului, doamna Ana Kirsanov. Ea ne-a povestit despre câteva cazuri ale copiilor reveniți din trafic și ne-a vorbit pe scurt despre urmările pe care le are asupra unui om trauma traficului suportată în copilărie.
Fiecare caz în parte este o dramă și comportă foarte multă suferință. Bineînțeles că nu poți uita cazul unui copil de 5 ani care a fost traficat împreună cu mama lui din copilărie, în urma unui accident a rămas fără de un picior și traficanții au convins-o după multe insistențe, cu propuneri să meargă cu ei într-o țară în Europa, să câștige bani într-un magazin luxos pe care cică l-aveau, ca să-i facă copilului proteză. Și mama până la urmă s-a lăsat convinsă spre nenorocul ei și când au ajuns în Cehia. Copilul i-a fost furat, i-a fost închis într-un apartament, ceresc copil împreună cu traficanta, era zilnic scos la șosea, câștiga foarte mulți bani, dar copilul a fost foarte afectat, a fost și abuzat sexual și el s-a întors practic mut de acolo, deși s-a dus, vorbea, maică s-a, deși era destul de mărișor, îl ducea în braț și îmi spunea că sunt gata să-l duc așa până la sfârșitul vieții, numai să mă ierte pentru ceea ce i-am făcut. La noi în Moldova s-a constatat și un asemenea fenomen și noi lucrând cu victimele îl observăm tot mai des când fostele victime au fost înșelate și au fost chiar vândute de rudele lor de sânge. Și mi-amintesc aici cazul unei fete de la Bălți care merge la școală, o fetiță foarte drăguță, atrăgătoare, inteligentă și o verișoară de-a ei în Turcia care venea întotdeauna foarte bine îmbrăcată, cu foarte mulți bani. Spunea la toată lumea că s-a măritat, a arătat o casetă acolo unde ea, ci că era mireasă. prind la părinții ei și le-a propus să ia această copilă, să meargă, să-i arate marea, să meargă în Antalya, să-i organizeze o vacanță de vis. Și părinții inițial au fost șocați, au zis, dar nu putem să o lăsăm, nu are actele necesare, dar nicio problemă, faceți procură pe numele meu, eu îi fac pașaport, suntem rude, chiar nu mă credeți. Și a insistat foarte mult pe lângă ei. I-am spunea că venea și acest turc care, de fapt, era un proxenet care își alegea victimele pe Moldova și zicea, nu fie frică, nu fie frică, totul bine, totul ok. Și am mers încolo, a zburat bine, mersi cu avionul, a fost dus într-un apartament la acești proxeneți, într-o casă cu mai multe nivele, unde aveau deja vreo 12 fete și au lăsat-o o zi să, un pic să-și revină și zice că hai, te așteaptă clientul la scară. I-a pierdut aproape cunoștința, a început să plângă, să strige, a spus că dacă te împotrivești, nu mai vezi Moldova. Turcul deja a început mai bine să zică românește. Și i-am spunea că, Doamne, erau toți atât de scârboși, că aruncam în ei cu perne, mergea cu acești clienți, îi trageam de cap, îi loveam, se apăra ca un copil cu tot ce avea sub mână, îi scuipa și ei nu înțelegeau ce se întâmplă, erau revoltați, primea bătaie de la proxenet. Asta a durat vreo 2 luni de zile. Cineva, o persoană care a văzut-o și fiind un funcționar de stat de acolo din Turcia, amintindu-și că are și el niște copii, a amenințat pe acești proxeneți, le-a spus că dacă nu o trimit în 2 zile acasă, atunci vor avea mari probleme și ei au încercat să-l mituiască, îmi spunea, dar nu le-a mers, el a fost foarte insistent. Mă rog, sunt și acolo oameni. Proxeneta a însoțit-o până în Moldova și vrea să-și mai ia alte fete înapoi, dar aici vreau să spun un cuvânt de bine pentru poliție care a acționat prompt, traficanta a fost arestată și acum chiar este deja condamnată la 10 ani de privațiune libertate. Un caz care, zicem așa, pentru acest copil a sfârșit cât de cât mai pozitiv, încât cele mai multe ori traficanții scapă nepedepsiți.
Ce urmări psihologice are experiența traficului asupra unui copil?
Urmările traumei din trafic sunt de foarte lungă durată. În primul rând, ele sunt foarte deprimate, sunt neîncrezătoare, le apar diferite fobii, insomnii, sunt urmărite de coșmarurile pe care le-au suportat în trafic. Vă mai amintesc încă o dată că aceștia sunt niște copii care au nimerit forțat în mrejile traficanților și ei nu au capacitatea de analiză. Deci totul ce s-a întâmplat lor este atât de șocant că nu reușesc să analizeze și nici n-au această dexteritate și atunci totul se aruncă în inconștient și rămâne acolo și oricând poate răbufni la suprafață. În inconștient predomină agresivitatea. Acolo au fost agresate non-stop, atât de traficanți cât și de clienți și au fost în imposibilitate de a se apăra, de a se descărca într-un fel. Și această agresivitate de cele mai multe ori acești copii întorc împotriva lor, adică au gânduri suicidare. Să zicem, dacă se ceartă sau avort o neplăcere acasă, foarte simplu, poate ia un pumn de pastile sau să ia o lamă, să încerce să se sinucidă. Viața pentru ei nu are într-un fel niciun preț.
Există riscul ca acești copii, aceste fete, să păstreze o sete de răzbunare împotriva celor care au abuzat de ei.
Acest sentiment prevalează mai mult la femeile mature, care doresc cu orice preț să răzbune. Iar la acești copii, de multe ori, acest sentiment, dacă și-a existat inițial, el treptat se stinge, apare o anumită apatie și indiferență, diferă de la caz la caz.
Și în încheiere, ce sfat ați da familiilor cu copii, părinților?
Părinților responsabili să nu pierdă comunicarea cu copiilor. Sfatul meu ar fi să nu-i lase pur și simplu să plece, fiindcă atunci ei devin pasibil traficului. În trafic ajung copii, al căror părinți sunt plecați de 4-5 ani peste hotare, aceste fete au reușit să crească între timp, traficanții pun ochiul pe ele și le vând peste hotare. Iar acei care sunt pe loc să nu pierdă comunicarea cu copiilor. În situația când părinții pur și simplu sunt alcoolici, sunt familii vulnerabile, ar trebui să se implice probabil și autoritățile locale, să aibă grijă de acești copii, să-i ajute într-un mod oarecare.
Doamna psiholog Ana Chirsanu, vă mulțumim pentru interviu.
La problema moldovenilor care pleacă în străinătate să lucreze sau sunt traficați, vom reveni peste câteva minute într-o scurtă revistă a presei internaționale. Aniversarea la sfârșitul săptămânii a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare a fost nu numai prilejul unei fricțiuni diplomatice între România și Moldova sau prilejul unor discursuri pline de patos și a unor analize istorice mult mai critice. Aniversarea a prilejuit și o serie de manifestări culturale pe care le amintește și comentează Dumitru Crudu.
Șirul de manifestări culturale dedicate memoriei lui Ștefan cel Mare nu s-au încheiat pe data de 2 iulie, ci continuă. Ele vor avea loc pe toată durata acestui an, pentru că 2004 a fost declarat anul lui Ștefan cel Mare în Republica Moldova. Valeria Șeican, prim-viceministru al culturii.
Anul acesta vor fi mii de manifestări. și nu este o cifră exagerată, deoarece în fiecare școală, în fiecare centru cămin cultural, în fiecare scenă de teatru, în fiecare scenă de concert, în fiecare lăcaș de cultură vor avea loc asemenea manifestări și au loc cu succes.
Până acum au avut loc concerte, expoziții de cărți și spectacole de teatru consacrate personalității lui Ștefan cel Mare, atât în Chișinău, cât și în alte orașe din Republica Moldova. Săptămâna trecută, Teatrul Municipal de Păpuși Guguță a prezentat celor mai mici spectatori un spectacol de marionete, unde era recreată viața lui Ștefan cel Mare. Tot săptămâna trecută, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, s-a jucat premiera spectacolului Ultimul urmaș al lui Ștefan Vodă, în regia lui Silviu Silvian Fusu, după piesa dramaturgului Gheorghe Calamanciuc. Iată care este subiectul acestui spectacol. Directorul teatrului, regizorul Anatol Recilă.
Ideea asta a fost degradarea noastră. Când ajungem, când din urmașii lui Ștefan cel Mare, ajungem să fim niște oameni umiliți, stând în genunchi, în fața oricărui străin.
Poetul Pavel Păduraru a văzut acest spectacol. În opinia sa, spectacolul are anumite accente neo-autohtoniste. După Pavel Păduraru, regizorul spectacolului a trădat intențiile dramaturgului folosind numele lui Ștefan cel Mare într-un mod cu totul eronat, asociindu-l nu celor care se opuneau sistemului sovietic, ci celor care luptă împotriva europenizării și mondializării.
Ideea străinilor din acest spectacol este mistică și totodată faci trimitere atât la rușii care au venit și ne-au rusificat, pentru că străinii spun că noi nu o să învățăm, din start spun că noi nu o să învățăm limba voastră, o să trebuiți voi să o învățați pe a noastră. Și totodată la face trimitere la europenizarea societății. Eu cred că dramaturgul s-a referit mai mult la rusificare tot. Dar privind atent spectacolul, volem să nu le înțineți de europenizare.
A fost poetul Pavel Păduraru. Directorul Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți crede însă că spectacolul Ultimul urmaș al lui Ștefan Vodă nu este contra europenizării, pentru că alta este tema spectacolului.
Sunt mult mai periculoși ai noștri. Eu am fost tot timpul fiam convins de lucrul ăsta și acum sunt fiam convins. Nu sunt periculoși străinii, sunt periculoși ai noștri. Și aici așa despre asta. Noi cu mâinile noastre, bătându-ne în piept, strigând, zicem, la un moment dat trăiat Ștefan cel Mare, facem altceva pe de altă parte. Ridicăm alături pe Lenin.
Pe lângă aceste spectacole, au loc și alte manifestări culturale. Care este mesajul lor? Valeria Șeican, prin viceministru al culturii.
Important este ca în acest an mesajul principal să fie auzit și să fie valorificat. Cel care este noi, suntem urmașii lui Ștefan. Și de promovare a imaginii țării noastre sub acest auspiciu frumos, auspiciul lui Ștefan cel Mare.
Criticul literar Eugen Lungu are însă o altă opinie despre manifestările culturale dedicate memoriei lui Ștefan cel Mare.
Pur și simplu l-au confiscat comuniștii pe Ștefan cel Mare, tot ei, cei care altădată îl considerau dușmanul numărul unu al ideologiei comuniste, tot ei acum l-au confiscat. Și din câte știu, nimeni sau foarte puțini au fost în piață atunci când era sărbătorit Ștefan cel Mare. Ăsta e un indiciu. Oamenii nu mai cred în ideologie. Când inițiativa vine din partea comuniștilor, nu se mai duce nimeni cu o floare la Ștefan cel Mare. Înainte, a merge cu o floare la Ștefan cel Mare era echivalat cu un act de naționalism. Acum e ca și cum te-ai duce la un membru al Partidului Comuniștilor.
A fost criticul literar Eugen Lungu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un colaborator al comisarului Uniunii Europene pentru Extindere, și anume Ianeț Potocnic, a început o vizită în Georgia, Armenia și Azerbaijan, țări incluse pe lista noilor vecini ai Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori, a spus că Bruxelles dorește să participe mai activ în soluționarea problemelor interietnice din regiune. Să luăm exemplul României și Ungariei, subiectul privind minoritatea maghiară. Printr-un dialog intens început la timp, noi am găsit împreună o soluție și sperăm că, oferind această perspectivă de apropiere de Uniunea Europeană, de asemenea vom avea posibilitatea unui dialog mult mai bun și cu țările din Caucazul de Sud, a declarat Jean-Christophe Filori. În comentariul său săptămânal, Igor Munteanu se referă la relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu poziția Europei Libere.
La finele lunii mai, oficialitățile de la Chișinău anunțau finalizarea planului de acțiune elaborat în cadrul programului de nouă vecinătate a Uniunii Europene. Chișinăul s-a grăbit să încheie negocierea acestui document, sperând să obțină accesul cât mai grabnic la cele patru libertăți promise de Bruxelles, țărilor care nu se regăsesc deocamdată pe nicio agendă de integrare, nădăjduind să determine totodată și o angajare mai activă a Uniunii Europene în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Oficialii Comisiei Europene au confirmat zilele trecute în cadrul unei conferințe la Berlin, Europa și procesul de tranziție în Moldova, organizată sub egida Sud-Est Europa Gesellschaft în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, că acest plan de acțiuni va fi adoptat până la sfârșitul verii. Caracterul confidențial al acestui document nu ne permite să-l analizăm în detaliu, deși putem ghici că formula sa actuală este departe de a mulțumi părțile negociatoare. Dar, în timp ce oficialii de la Bruxelles sunt în mod justificabil preocupați de calitatea internă a transformărilor, de declinul serios pe care îl înregistrează în prezent libertatea de expresie, pluralismul politic și instituțiile democratice, Chișinăul a încercat să obțină semne clare din partea Uniunii Europene spre ceea ce mulți experți internaționali numesc obținerea unei perspective a perspectivei de stabilizare și asociere la Uniunea Europeană, o traiectorie refuzată până acest moment în ciuda demersurilor repetate și tonul emoțional al diplomaților de la Chișinău. Planul de acțiuni presupune acordarea mai multor facilități de stabilizare a relațiilor economice și sociale cu Republica Moldova, inclusiv accesul la piața internă a Uniunii Europene, ridicarea barierilor la exporturi, susținerea reformelor interne și intensificarea contactelor umane. Spre deosebire de Moldova, Ucraina a decis la începutul lunii iunie să suspende pregătirile planului său de acțiuni pe motivul că Uniunea Europeană nu este dispusă să ia în considerație interesele sale specifice. Aparent, mărul discordii în relațiile cu Ucraina îl reprezintă libertatea de circulație, enumerată printre cele patru libertăți promise țărilor incluse, inițial în conceptul de Wider Europe, apoi în cel de Neighborhood Policy și care creează, în opinia societății civile de la Kiev și Chișinău, noi linii de divizare, chiar dacă declarativ se vorbește mult despre imperativul evitării unei noi cortine de fer. Nu este nici de cum clar dacă Uniunea Europeană va recunoaște în cele din urmă necesitatea unui regim de vize care ar presupune simplificarea procedurii de obținere a vizelor pentru cetățenii moldoveni deja în 2004 sau în 2005 și care trebuie să aștepte potrivit procedurilor consulare curente de la o săptămână la câteva luni pentru o viză de o singură călătorie. Lipsa de claritate și atracție irezistibilă a Occidentului, sărăcia și disperarea creează condiții prielnice pentru înflorirea unei vaste rețele de business ilegal cu vizele Schengen, care ajung să coste pe piața neagră la câteva sute la mii de euro. Situația se complică și prin faptul că ambasada Germaniei la Chișinău avea până nu demult singurul oficiu consular pentru arealul Schengen, eliberând cu predilecție vize doar pentru cei care pleacă strict spre Germania, orice alte vize fiind aplicabile doar la Odessa sau la București. România rămâne în acest fel singura parte spre Europa și unica țară care încă nu a impus obligativitatea vizei pentru cetățenii moldoveni, deși ar fi avut numeroase motive în ultimii ani de a se conforma presiunilor dinspre Bruxelles. Se știe de asemenea că decizia Kievului de suspendare a negocierilor asupra planului de acțiuni s-a explicat prin rigiditate cu care au fost tratate aparent cererile de extindere a dreptului de circulație liberă în spațiul Schengen. Fără a trânti ușa, Kievul și-a luat o pauză de gândire, cel puțin până în toamnă, trăind aparent o insatisfacție în plus la vestea că diplomații de la Chișinău au reușit să finalizeze un proiect definitivat în linii generale în raport cu Uniunea Europeană. Sentimentul de inechitate este accentuat de faptul că poziția rigidă a Bruxellesului față de Moldova și Ucraina, țări care sunt beneficiarii direcți și prioritare ai politicilor de vecinătate, este compromisă pe de altă parte de concesiile pe care anumite țări occidentale sunt dispuse să le recunoască Rusiei. În a doua jumătate a lunii iunie, primul ministru italian Silvio Berlusconi a promis liderului de la Kremlin că va introduce cât de curând o procedură simplificată de obținerea vizei pentru anumite categorii de solicitanți, printre care se numără studenți, liceeni, cercetători, oameni de artă și cultură, membrii unor delegații oficiale, oameni de afaceri și diplomați. Totuși, aceste dezbateri par să vorbească despre faptul că planurile individuale de acțiuni pentru Moldova și Ucraina devin demodate, ușor perisabile, atâta timp cât Moldova se va mulțumi doar cu ceea ce se oferă la acest moment din partea Uniunii Europene.
Opinia lui Igor Munteanu. În Italia, între timp, migrația ilegală est-europeană devine o problemă, relatează cotidianul american Washington Post, care își alege însă un caz extrem.
Peștera în care locuiește Todor Velikov este o încăpere fără vedere exterioară, dar are avantajul de a nu necesita plată pentru chirie. Velikov este un muncitor la negru venit din Bulgaria. El s-a alăturat altor mii de muncitori veniți clandestin la Roma, care s-au stabilit în grotele și crăpăturile orașului vechi, în locuri dosite de ochii lumii. Noi veniți populează clădirile părăsite sau pe cele în construcție, parcurile, terenurile de sub poduri, ruinele Romei antice, iar în cazul lui Velikov, o grotă care în secolul II a adăpostit statui de zei romani. Washington Post scrie că Italia, folosită altădată ca punct de tranzit către alte țări mai bogate, a devenit în prezent destinația multor est-europeni în căutarea unui loc de muncă. Potrivit statisticilor Ministerului de Interne de la Roma, guvernul Berlusconi a acordat anul trecut 630.000 de permise de ședere, de aproape 3 ori mai mult decât cu un an înainte. Pe lângă dovada gradului de sărăcie a majorității migranților, casa caverne a lui Velikov, situată printre alte 20 de grote la nord de centrul Romei, ilustrează și tendința de ultimă oră de mărire a numărului de imigranți proveniți din țările vecine recent extinse Uniunii Europene. Noi veniți din țări ca România, Ucraina, Moldova și Bulgaria au început să-i scoată din statistici pe migranții din Maroco, Filipine, Tunisia sau China, potrivit datelor Agenției Caritabile Catolice Caritas. Cotidianul american îl citează pe Lequin Ngodin, oficial al agenției Caritas la Roma, cu declarația că Italia se confruntă într-adevăr cu un fenomen de migrațiune est-europeană și asta deoarece situația din țările de origine a migranților se înrăutățește continuu. Țări ca România, Bulgaria sau Ucraina sunt încă departe de a ajunge în Uniunea Europeană, dar oamenii nu vor să aștepte. Ei vin aici ca să se integreze înaintea țării lor, susține oficialul de la Caritas. Numărul de cereri de azil venite de la solicitanții români și bulgari s-au dublat față de acum un an. Ucrainienii au depus de 8 ori mai multe cereri, iar moldovenii de 5 ori. Românii constituie acum grupul cel mai numeros de străini legalizați în Italia. Ei au statut de extracomunitar și constituie aproximativ 10% din cele 2,5 milioane de imigranți legali. Țara mea este foarte săracă, spune mecanicul Gheorghe Artemiev, care vine din Moldova. Singura modalitate de a face niște bani a fost să vin aici la muncă. Roma este un oraș scump. Dacă aș plăti chirie, nu aș aduna niciun ban. Municipalitatea încearcă să găsească o soluție pentru a evacua cele 20 de grote. Oficialii spun că vor acorda subsidii la plata chiriei pentru cei stabiliți aici, după care vor sigila peșterile.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunic.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Luni paralele. Senzația că marcarea celor 500 de ani a eternității lui Ștefan cel Mare și Sfânt s-a derulat în 2 luni paralele nu te părăsește după ce ai fost martor ocular al festivităților de la Putna, scrie Val Butnaru. Editorialul lui Cornel Ciurea din Democrația de Mâine se intitulează La umbra lui Ștefan cel Mare. De la o habă de vreme, persoana lui Ștefan cel Mare a devenit un fel de punct focal spre care converg toate obsesiile noastre, scrie Ciurea. Unii exploatează această imagine pentru a demonstra valabilitatea și legalitatea Republicii Moldova, alții pentru a justifica existența unui singur stat românesc, la fel precum există 2 uniuni ale scriitorilor, 2 uniuni ale ziariștilor, 2 sindicate, astăzi în Moldova avem și 2 festivități legate de omagierea lui Ștefan cel Mare. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Partidul Comunist din Moldova nu mai are prieteni tari în străinătate. Începând cu ziua de sâmbătă, când în Federația Rusă s-a scindat partidul lui Gennadi Zyuganov, PCRM este unica grupare comunistă încă funcțională din fostele republici unionale, scrie Bogatu. Totuși, gruparea lui Voronin nu mai are acum prieteni tari în străinătate. Devine un fel de insulă izolată în oceanul normalității. Va supraviețui PCRM în noile condiții, se întreabă ziaristul de la Flux. În principiu, acest lucru e cu putință, dar cu o condiție. Populația Republicii Moldova, guvernată acum de Voronin, trebuie să accepte ca țara lor să devină o insulă sălbatică ai cărei locuitori ar lua-o de la început, ajungând să dobândească focul, să confecționeze arcuri și săgeți. Tot Fluxul de Mâine ne informează că în primele 6 luni ale anului curent în Moldova au fost înregistrate aproximativ 1200 incendii, din care jumătate în localitățile rurale, în flăcări, au decedat 130 persoane, inclusiv 3 copii. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de Mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
În numărul de mâine al cotidianului Moldova Suverană citiți inițiativa președintelui Vladimir Voronin, garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă. Șeful statului consideră necesar lansarea unor garanții suplimentare pentru a face irreversibile procesele democratice în Republica Moldova. Consiliilor de observatori ale tuturor companiilor de radio-televiziune publice din Republica Moldova li se recomandă să adopte în calitate de standarde democratice de bază proiectul comun al misiunii OSCE în Moldova și al reprezentantului special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău. În numărul de mâine, de asemenea, aflați cum a comemorat Republica Moldova 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, despre participarea șefului statului la summitul informal al statelor CSI și despre rezultatele și concluziile campionatului european de fotbal din Portugalia.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.